komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
V tem prispevku ne bom govoril kot politik, ker to nisem, pa tudi ne kot predstavnik tiste strani, ki je v torek, 3. marca, z izglasovanjem zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih doživela politični poraz. Želim se le spoštljivo in tankočutno pogovarjati z ljudmi, ki imajo glede pojmovanja spola ter zakona in družine drugačno prepričanje kot je moje. Sogovornika sem pripravljen brez vnaprejšnje etične sodbe poslušati, da mi preprosto pove, kdo je in kako se počuti. Nemara je prav ta drža nekaterim pomagala, da so mi v preteklosti spregovorili o sebi. Nikoli si namreč nisem drznil, da bi iz radovednosti silil v kogarkoli, ki zaradi svoje drugačne spolne opredelitve v družbi občuti nelagodje in ima pri vključevanju v družbo veliko zelo konkretnih težav. Tej problematiki in ljudem, ki jih zadevam, sem se celo izogibal, ker sem menil, da nikomor od njih ne morem zares pomagati. A vendar sem večkrat prišel v položaj, da sem moral iz osnovnega sočutja spremljati dramo več transseksualnih, biseksualnih in homoseksualnih oseb. Katere so bile skupne značilnosti vseh teh ljudi? Najbolj so si želeli, da bi jih sprejeli njihovi domači, starši, brati in sestre in drugi sorodniki, ki se jih ne bi srmovali niti potem, ko bi se javno o svoji spolnosti izrekli drugače, kot so jih vsi ti videli prej. Matična družina je pogosto zatajila, zato je sledil prelom z njo. Pogum, da so prenehali svojo dejansko spolno identiteto skrivati pred javnostjo, torej ta pogum so dobili predvsem v skupinah enako mislečih. Kristjani bi morali v sprejemanju različnih spolnih identitet slediti Jezusu, ki pred nikomor ni imel nobenega predsodka. Izhajal je iz temeljnega naročila svojega očeta, da je poklican za vse. Njegovo stališče je bilo, da so nekateri že od rojstva drugačni kot večina. Vendar jih je treba ljubiti in spoštovati kot kogarkoli drugega. Nedopustno je kakršnokoli pomilovanje. V Božjih očeh smo namreč vsi potrebni usmiljenja, ker smo vsi moralno, psihično in telesno krhki in življenja nimamo iz obilja svojih moči, ampak iz Boga. Tako kot farizej ni imel nobenega razloga, da bi se povzdigoval na cestninarja, tako naj bi se nihče ne hvalil s spolno identiteto, ki jo ima večinska javnost za normalno in se imel za več vrednega od tistih, ki v njegovih očeh odstopajo od normale. Drugo, kar sem spoznal v osebnih srečenjih je, da si tisti, ki imajo nebinarno spolno identiteto ali katero od identitet lezbik, gejev, biseksualcev ali transseksualcev, da si vsi ti želijo predvsem to, da bi lahko normalno živeli. Pričemer imajo v mislih takšno družbeno ozračje, ko jih zaradi njihovega spola ne bi doletela katerakoli oblika socialne, kulturne, ekonomske in duhovne izključenosti. Do tu je pogovor med spolno različno usmerjenimi ljudmi dialoški, strpen in bi se lahko nadaljeval in pripeljal do zelo konkretnih družbenih norm. Vendar se namesto nadaljevanja širokega družbenega pogovora zgodi prelom, diskontinuiteta sporazumevanja. Umeša se namreč politika, ki se pretvarja, da dela za legitimne interese ljudi. To pretvarjanje seveda ni nič novega. Politika vedno išče kak velik družbeni problem, za katerega se začne zavzemati s ciljem, da se profilira in promovira. Primarni cilj vsake politike je, da pride do politične prevlade. Če pa naj to uspe, potrebuje žal pretvezo, s katero pridobi čim širšo volilno bazo. Vsaka politična stranka za potrebe svoje elite ob prvi priložnosti ugrabi državo, njene strukture ter njene ekonomske in druge resurse in si prisvoji prizadevanja podpornikov. Niccolo Machiavelli je v sjajni zgodovinski analizi prišel do spoznanja, da ima vsaka politika dva poglavitna cilja: priti na oblast in oblast obdržati. Politična pretveza, ki naj pripelje ljudi žejne čez vodo in se dolgoročno obdrži na oblasti, mora prerasti v konzistentno ideologijo. Vsaka močna politika potrebuje močno ideologijo. Svetovna politična levica je za zmago kapitalizma nad komunizmom v krizi že polnih 50 let. Namesto ohromele ideologije, ki je nekoč povezovala svetovno delovstvo, je levica s seksualno revolucijo sredi 60-ih let prejšnjega stoletja začela oblikovati nov ideološki konstrukt. Treba je priznati iznajdljivost, kajti tako občutljivo področje, kot je spolnost, ki se dotika slehernika, je levica s študijskimi centri in z vsem razpoložljivim strankarskim, intelektualnim in finančnim potencialom oblikovala ideologijo, s katero na novo unificira ali homogenizira najširše množice, ki jo bodo morda znova za daljše obdobje ponesle na oblast. Zato ni naključje, da je pobudnik tega projekta v Sloveniji prav stranka Združene levice, katere moč hitro raste. Politična levica je dobesedno ugrabila stiske ljudi, kot je nekoč Lenin ugrabil stiske delovstva in se z brutalno politiko povzpel na oblast. Zato v ideologiji lezbik, gejev, biseksualcev in transseksualcev vse manj vidimo konkretne ljudi z njihovimi osebnimi dramami. Pač pa občutimo vse bolj agresivno retoriko, ki nezadržno izgrajuje mehanizme novega totalitarizma. V tem političnem obzorju, ki je v skokovitem razmahu, smo kristjani povezani v skupnost cerkve samo še glas vpijočega v puščavi. Ker se lahko kristjani naslanjamo samo na civilne pobude brez političnih orodij, imamo na političnem prizorišču zelo malo možnosti za obranitev svojih prepričanj. Toda naša naloga ni, da zmagamo, ampak da v javnem prostoru sledimo Kristusu, ki je bil politično gledano popolnoma poražen. Kristjane se v obdobjih velikih političnih obračunov vedno prikazuje kot skupnost, ki je obtežena z grehi preteklosti, zaprta za spoznanje znanosti in zagledana v čase, ki naj bi nepreklicno minili. Sam sem globoko prepričan, da je ta ocena krivična in ustrojena za potrebe dnevne politike. Naj sklenem s tem, kar je pred 3 leti o znova aktualnem vprašanju zapisal dr. Jože Trontelj, takratni predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Rekel je tole: posegi medicine in prava v družino in rojevanje otrok naj kolikor mogoče posnemajo naravo. Zakonodajalcu bi svetoval, naj se tega drži tudi pri družinskem zakoniku. Težavno vprašanje je, ali istospolni par lahko enako dobro poskrbi za vzgojo otroka kot prava družina, v kateri sta oče in mati. O tem zagotovo ne vemo dovolj. Sam, nadaljuje Jože Trontelj, se na nekatere sociološke študije ne zanesem. Rezultati so preveč odvisni od pomembnih, težko ocenljivih danosti, pa tudi od želje, kaj naj bi se sploh dokazovalo. Poleg tega skoraj ni zares neoporečnih in dolgotrajnih študij.
Časnik.si, spletni magazin z mirom.